adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda uzak ara kesmeden soň ýurdun daşynda galan raýatlary getirmek üçin nowatdaky uçurum guramalaşdyrylmagyna garaşylýar. Ygtybarly çeşmeler ýakyn günlerde türkmen raýatlarynyň Kazakstandan getirileceklerini haber veriyor. Azatlığın Türkmenistan'daki haberli çeşmesine göre indiki uçara 15. ya da 16. yanvarda karışılıyor. Türkmen hava yolları Türkmen rayiyatlarını Kazakstan'dan uçara ulan getirer çeşme bu uçarın kuramalaştırılmağının Kazakstan'da son günlerde olan protest vakaları ulan bağlanışıkladığını belliyor. Bunun yurduna dolanmak mümkinçiliğine karışan Türkmen rayiyatlarını Türkmenistan'a alıp parma uçin Soňky bir ýarym aýyň içinde ilkinji uçar bolmagyna garaşylýar. Adatlyň çeşmeleri ýolugçy uçarynyň Türkmenistana soňky edip 30-njy noýabrda baranlygyny we onuň Moskwadan raýatlary getirenligini aýdýar. Türkmen häkimetleri raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin ýörite uçuşlary 2020-nji ýylyň avgust aýynda gurap başlady. Uçara minmek üçin türkmen raýatlary ilki bilen bolýan ýurtlaryndaky türkmen elçixanalarynda sany we ýazylmalydyr. Adatlyk radiosy Kazakstandan planlaşdyrylan uçary bilen Türkmenistana barjak ýolugçylaryň sanynyň düzülüşini we tertibini resmi taýdan anyklap bilmedi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy we ýurdun Nur Sultandaky elçixanasy bu mesele barada resmi düşündürüş bermeýär. Türkmenistan bir ýarym ýylyň içinde Orkestden, Belarusdan, Hindistandan, Özbegistandan, Türkiýeden we beýleki ençeme ýurtdan raýatlaryny alyp gaýtmak üçin onlarça ýolugçy uçaryny guramalaşdyrdy. Emma adatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasında şeýle uçarlara mätäşligi iýdigi derler diýär. Munyň bilen birlikde şeýle uçarlar arkaly Türkmenistana barmak mümkinçiligi gaty çäkli bolmagyna galýar. Käbirler sanawlara ýazylmak we Türkmenistana barýan uçara minmek mümkinçiligine ençeme aýlap garaşmaly bolýar. Çol bıraktyň özünde de çeşmeleriň ençemesi raýatlaryň esli para tölemek arkaly Türkmenistana barýan uçarlara minip bilýänligini öňe sürýärler. Bu mesele boyunca Türkmen resmilerinden düşündürüş almak mümkin değil. Türkmenistan'daki çeşmelerin aytmağına göre dışarı yurtlardan kayıtıp gelenlerin arasında garrylar we saglyk problemasy bar bolan adamlar köp bolýar. Daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany belli däl Türkmenistan migrasiýa statistikasyny çap etmeýär. Bu aralykda dekabryň aýagynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşmeleriň adatlygy habar bermegine görä häkimetler raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna täze çäklendirmeleri gerilmek we iradyň ýurtdan çykmagynyň öňüni almak üçin täze çäreler görýär. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda köp sanly türkmen raýaty iş gözleme üçin daşary ýurtlara gidipdi. 2019-njy ýylyň may aýynda adatlyň Türkmenistanyň döwlet statistika komitetindäki bilimli çeşmeleri soňky 10 ýylda 1,2 million adamyň Türkmenistandan gidenligini habar berdi. Türkmenistan'da ýygyrly uçar gatnawy koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýatyrdy. 2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap uçuşlar 6 aýlap dolaý togtadylan soň ýurdun müňlerçe raýaty şol sanda studentler we daşary ýurt hastahanalarynda bejergi alan ýatagylar öz watanyna gaýdyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti bir çäklendirije çäreleri görýän hem bolsa ýurtda COVID-19 keseliniň düýpden ýokdugyny resmi derejede aýtmagyny dowam etdirýär. Bu aralykda iş ýüzünde hut koronavirus keseliniň ýaýramagy Türkmenistandan başga ýurtlara giden uçurlaryň soňky wagtda ýatyrylmagyna sebäp bolýar. Saglygy saklaýyş edaratyndaky çeşmäniň 10-njy ýanwarda anonimlik şertinde adatlığa aytmağına göre 10-njy ýanwarda Türkmenistanyň Moskwa planlaşdyrylan S7 aviakompaniýasynyň uçary koronavirusyň ýaýramagy zerarly getirilipdir.
Türkmenistanda pitipli sol sanda Azat radiosynyň Azat habaryny .com web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistan dergede sevtinine onlar söylveri yanıp duran ve yurdun esası yakat nokotlarının biri olan açık gaz yatağını yapmak kararına geldi. Bu meyil Türkmenistan'ın halkarı metruvotunu nevit gaz senagatı ile bağlı hoga koyveriyen zeherli gazlarının mesveri sebepli bir neçekedek berk tankıyt edilmeğinin iyiyanına kavat geldi. Şeyle de Türkmen prezidentinin gaz eksportini köpeltmek varadaki novattaki talavi Evropa Birleşiginin esasan yangıç sevdasını ediyen Aşkavadın üsünü yeni vurgedek iktisadi diversifikasi etmek meselesine çeken yılının iyiyanına nedirli. Devlet dostun Kurban Gulberdi Muhammedov 7 yanvarda geçiren hükümet meclisinde köp mötsörde getirilen tevigi gazvarıda gurrun edip bir yağdayın ekologiya. Uzak yıllar veri yanıp duran gaz ozuğunun kolayını yaşayan adamların can sağlığına yaramaz tesir yetiriyanlığına aitti. Şeyle de prezident eksport edip epesli mötsörde giyirde zalıp bolcak çiğ malın yitirliyanlığını vellep vice premier Şahım Avdurakmanova alımları yığınap eger gerek bolsa dasarı yurtlu genestarlar kem çekip bir yanını sönürmeğin çözgüdünü tapmağı tavsırdı. Aşkavadın 260 kilometrelik demir gazında yerleşen dergede yanıp duran gaz ozog sebepli alımların ve zahan kestelerin ünsünü özüne çekken nokoda aylandı. Hükümetçi Türkmen Portal Nesir'nin mağlumatına göre Sovet geologları 1971 yılda bu sevittaki tevigi gaz yatağının üstüne açıp kuyuyunu buruklap başlayanlarına onun çökmeğine sebep olurlar. Şeylelikte gaz tapulan yerden ullukan çukur emele geldi ve adamların ve mağarların gazdan zehirlenmeğinin önünü almak maksadı bilen, vaktin geçmeği bilen yangın ağdalar deyip geologlar onu otlamak kararına geldiler. Emma buna karamazdan diametri 60 metre, çunluğu 20 metre den olan gaz çukurundan sızıp çıkan gaz suğun içenli yanmağını devam ettiriyor. Kanadalı meşhur siyahatçı ve gölleucu George Koronis 2013 yılın noyavr ayında gölle geçirmek ve nuskoları yığınamak için kraterin düğünü aralaştı. O yokor temperaturada kraterin düğününe yaşayan bakteriyeler tapmağı başarttı hükümetçi neşirin havarına veriliyor. Şeyle de dervede de yanıp duran gal kraterini yapmak meselesinin ilkinci gedek 2010 yılı Kurbanguly Berdimuhammedov tarafından kol kolunluğa ediliyor. Yönü bu meselenin su aldı senli yani halkarım etuotunu bir tankıytlanyansa çözülmeyen gelmeğinin anık sebebi aydınlaştırılmayar. Adatlığın Bloomberg nesirine sallanıp haber verişiyali Türkmenistan planetan kazırıyan metan gazını sızdırmağın mötsörü oyuncu dünyada en yokor derecelerin birine eliyar. Bloomberg nesirinin geçen yılın 19. oktyabrına sap edilen Türkmenistan'ın Hapasır adlı makalasında yurdun tevigi gaz yataklarının ve iri gaz geçiricilerinin kolayını kova koyuruyan zeherli gazlarından ullukan arada belirliyar. Şeyle de nesir Kanada'nın Huawei'ni ilen gazları göğüsülü ediyen kampanyasının 2019 yılın başında Türkmenistan'daki senagat tezgahlarının bir bölümünü her kuvatı senli görülen İngülü metan sızmalarının birini tapanlığına ediyar. Geçen yıl Türkmenistan'ın Hıtay'dan alan kar seri işlerinin üzülenliği sol ruhatta ortiyeti eksport edilen gazın mötörünün hem ikisi arttırılanlığı haber verildi. Emma muna karamazdan hükümet tankıtçıları yurttaki ağırlık kıtçılığına ve işsizliğin yokor derecesine ilatın işleyen öleğinin alayan aylık haklarının ilgiderli kımmatlayan durmuş bilen deneştirilerine ören ağır olmağını salgılanıp nevit gaz sevdasından geleyen seri işlerin köplönç manısız taslamaları harçlanıyanlığını öne sürüyorlar.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Marlı pensioner Baktuğul ene Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların işsizliğinde adık yeter yetmezçiliğinin arasında alyan pensiyası yetmen dilekçilik etmeye mecbur olan pensioner enelerin dine biri. Ol Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisine son kıyırlarda maşalasının ağır güne düşündüğünü gururum verdi. Mardak haberçimiz son kaylarda ulu yaşlı adamlar ulen bir hatarda dilekçilik ediyen enelerin ve çağaların köpölendiğini aydıp şeyle güne düşen pensioner enelerin bir neçe bilen söhbetleş oldu. Olar öz hal yağdaylarının yıl yıldan kıyınlaşındığını ve bunun ahir sonu özlerini hocalıklara aylanıp dilekçilik etmeye mecbur edindiğini gurrun verdiler. Baltuğul eni özünün 2017 yıla çenli adamsı 3 oğlu ve onların gelinleri hem de çağları bilen bile bir cayda yaşandıklarını ve hocalığa gelen maddi girdece layıklıkta bir saçakta naharlanındıklarını aydiyar. Olmunun sebeplerini tede cay ve millik baharlarının aşık kımmatlığı ve öz maşalasının oları satın almağı maddi mümkünçlüğünün yoktuğu bilen düşündürüyor. Yönü ol vaktin geçmeyi bilen bu yağdayın gelinlerin arasında dava cencellerin dönemine sebep bulunduğunu ve 2017 yılda körpe gelininin öyden çıkıp öz enatasının öyüne gidendiğini aittı. Körpe gelinimin yanına barıp iğdine dolun iksanı suyalı çağağın kösemi dedim. Olmağa daydı men sizin bilen bir hocalıktan girip çıkacak değil. Bizi göç çürüp bilmesen bir kıvırçadan çıkacak. Dine şol şert bilen dolanırın dedi. Men iksanı altıcağımın hatirasına razıylaştım. Körpe oğlum kıvırçadan çıkıp gitti deyip Baltuğul ene aittı. Ol şol yılı Aşavattaki hususu kuruluşuk firmalarının birinde işlen ulu oğlunun beyik binanın yokortundan aşağı yıkılıp umurasını ziyan yetirendiğini ve aradan bir neçeğin geçen son yoğulandığını hem gururun verdi. Aradan köp vat geçmenke adamım hem aradan çıktı. Şey deyip ulu gelinim ve men dulga aldık deyip pensioner ene belledi. Olşondan sonra ortuncu oğlunun hocalığı yani öz gelini ve çağalarını ulu erkek doğunun maşallasını eklemeli bulunduğunu hem aydıp onun kakasının 40'ı geçen son Türkiye işlemeye gidendiğini belledi. Oğlum 2018 yılın ortalarına çenli biraz pul uğrattı. Son pul uğratmasını betetti ve onun haber hatir bulmadı. Men bincalık olup onun tanış ve dost oğlanları bilen haberlaştım. Menin oğlumun ağdına acı deyiptir. Şundan son ondan hiç il haber bulmadı. Hedir onun dirimi ya öldüğünü hem bilmeyerin. Sonra Türkiye'de türmede oturmuş diyen gurrun kulağıma değdi. Yönü çın mı ya yalan mı bilmedim. Onun adı Mergen deyip Baltuğul ene aytti. Onun sözlerine göre 2019 yılda onun körpe oğlu uğurlukta ayıplanıp türmeye basılıyor. Şundan sonra ol körpe gelinini öz yanına götürmeye sinanşandığını. Yönü onun daydı indi meni idep gelme deyip cevap verendiğini aytti. 2021 yılda türmedeki körpe oğlum birinci yedek can etti. Men şunda ona gelinin yanına bardım dedim ölen. Oğlum bana ol menin için indi öldü. Onu yattan çıkarın menin yanımda adını tutman deyip cevap verdi. Kim bilyar oların arasında nemeler oldu. Sonra oğlum bana Ecemcan türmede açlık çekeriz. İn bolmanda idimden çörük getireyin dedi. Men bu nehili hükümet deyip gen kaldım. Eklep bilmese öy tusoluğunda koysa bulmayar mı? Men ilki komşularımızdan kömek sorap oğlumun idinden çörük elttim. Yönü hedir yurtta tat hemme adamın hal yağdayı kıyınlaştı deyip pensioner ene giyice günlüyüd iki oğlunun aladasını ediyendiğini hem sözüne koştu. Ol iki gelinin indi ençeme vakt veri iş tapıp bilmeyendiğine. Şol sebeple özünün gelinlerinin ve 5-6'nın özüne berilen pensiya karışladığını, yönümünün hocalığı dolundurmaya yetmeyendiğini aydıp şeylediydi. Men altıcaklarım için dilekçilik etmeye mecbur oldum. Her baran yerim bir sücü verse de oların bir neme karıncağı doyar. Yan bir hocalığa bardık. Olar bize iki sahne alma verdi. Altığım eni sumkağına sal. Öyde doğanlarım bilen paylaşıp yer dedi deyip pensioner ene aittı. Sonki yıllarda Türkmenistan öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyor. Bu kıyınçılıklar pandemiyanın arasında hasta yitileşti ve sosyal problemaların mevcumeğine getirdi. Haberçilerimizin malumatlarına göre yurtta dilekçiler, zivil döreyenler, ten sevdası bilen meşhurlanyanlar ve öysüz rayetler köpeliyor. Oğurluk, talançılık ve adam öldürmek yağlı cinayetler hem artıyor. Türkmen hükümeti iktisadi krizi
ýetmezdi. Barha ýitleşen sosial problemalary açaçan boyun almayar. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz avtobus durulgasynda gaharly we aglap oturan bir gartaşan aýala duşandygyny habar berýär. Ol özüniň onuň ahwaly bilen gyzyklanandygyny we oňa 27 ýyl iş stajyndan soňra 300 manat pensiýa bellenendigini aniklandygyny aýtdy. Men sosial üpçünçülük edarasynda näme üçin 300 manat pensiýa berilýändigini soranymda bu ýerdäki işgärler maňa täze pensiýa çykýanlara aýtlary iň pet pensiýa hakyny bellemek barada ýokurdan buyruk bardygyny aýtdylar diýip habarçy pensioner Denanyň sözlerini titirledi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 8-nji oktýabrynda gol çeken permanyna laýyklykda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda pensiýanyň iň pet möçürini ketgitlemek üçin binýatlyk ullugy 410 manat möçürde bellemeli edildi.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Taliban söwüşçüleri Awgan şäherini türkmen eskerleriniň guşawyny tapanyklaryna aýdýar. Taliban söwüşçüleri Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn etrafynyň bir owasyna türkmen Awgan serhedine golaý sebitde türkmen eskerleriniň guşawyny tapanyklaryna aýdýar we türkmen harbylaryny Awganystanyň serhedini kesip geçmekde aýplaýar. Bu barada türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşir bu maglumatlar boýunça sosial mediada peýda bolan bir video maglumata salgylanýar. Maglumata görä sosial ulgamlarda peýda bolan videoda türkmen şeýbetine çykyş edýän Taliban söwüşçüleri görkezilýär. Videoda çykyş edýän 50 ýaraly söwüşçi türkmen eskerine maksus bir guşağı görkezýär. Guşakda Türkmenistanyň döwlet nişanyny, döwlet baýdagynyň ýüzündäki ýarym aý we 5 ýyldyzy görmek bolýar. Videoda görkezilýän 50 ýaraly söwüşçi Türkmenistanyň eskerleriniň serhedi beýkanuny geçip Awganystanyň garkyn etrabynyň bir owasyna baranlyklaryny, ýöne yerli söwüşçileri görüp olaryň ýyzy gaçyp gidenliklerini gurrun berýär. Mundan ozal garkyn etrabynyň bir ýaşaýjysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şerti bilen Türkmen-Awgan serhedine 30-njy ýa-da 31-nji dekabrda düşürilenini aýdylýan başga bir videonu Azatlyk Radiosyna berdi. Bu videoda Türkmenistan bilen Awganystan aradaky serhetde patrullyk edýän türkmen dilli Taliban söwüşçülerini görmek bolýar. Galiberde Taliban söwüşçüsi bilen türkmen eskeriniň arasyna geçen gururyň hem eşitdirilýär. Videoda görnüşinden türkmen eskeri tükenli fiýmiň ugly bilen ýürüp barýan bir topar söwüşçüniň ýzyndan gygyryp olardan öz ugurlaryny başga tarapa ýitgetmegi talap edýär. Bu talaby ret eden söwüşçü öz toparynyň Awganystanyň çägine hereket edýändigini aýdýar. Hasadol Jowzjan welaýaty Aýtynyň Hamyap etrabynyň ýaşaýjylary Awganystanyň garkyn etrabi bilen Türkmenistan aradaky serhetde 3-nji ýanwar güni Taliban söwüşçüleri bilen türkmen serhetçileriniň arasyna çakmyşygyň bolanyny habar berdiler. Bu maglumat soňu bilen Awgan mediýasy tarapynyň hem de Jowzjan welaýatynyň yerli häkimetleri tarapynyň tasdiklanyldy. Ýöne çakmyşygyň ertesi güni 4-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy metbugat üçin beýanat çap edip çakmyşygy ret etdi we bu habarlary barlanylmadyk hem de hakykata gawat gelmeýän atlandyrdy. Bu habar soňra Awganystanak Taliban ýolbaşlygyna hökümetiň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary tarapyndan hem ret edildi. Türkmen-Awgan serhedine çakmyşygyň ýa-da 6-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet metbugaty Taliban ýolbaşlygyna hökümetiň başlygy Muhammad Hasan Ahundyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda berilen insanperwer kömek üçin sag bolaýdyp ýazan hatyny çap etdi. Munyň ýa-da 8-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajiýewiň ýolbaşlygyna Türkmen wekiliýeti kabuly sapar edip bilýärdi. Taslamalary. Şol sana Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisini massagat etdi. Metbuat habarlaryna görä Awganystanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümetiniň içeri işler ministrligi 30 000 ýaraly adam bilen bu taslamanyň howpsuzlygyny üçin etmekçi bolýar. 3-nji ýanwarda Türkmen-Awgan serhedine bolan çakmyşyk radikal topar kabuldy häkimeti awgustda ele geçirilýär. Türkmen serhetçiler bilen arada bolan ilkinji çakmyşykdyr. Ýöne ondan ozalam Azatlyk Radiosu Türkmen-Awgan serhedine wagtaly-wagtaly ýüze çykýan seýrek çakmyşyklar barada habar berip gelýärdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Кепляр Азатлык радиосы. Хурматлы тыңлаучылар, эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Йоксун Аныгурван. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Алматы шаарына келди. Бу анын юрдун эң улуу шаарына кечен кетти болуп кечен каанлуу болгонлордон соң эден илкинчи сапары болду. Токаевин меттуо секретари Берик Уали президентин 12 январда Алматы шаарына адаттан насар ягдай боюнча иш топорунун мезлисине катнашканыны, зорлук вактында өлтүрүлгөн укук коргоочу идараларынын ишкерлеринин карындаштары ва кардештери менен туушканыны айтты. Зорлукта өлгөндөрдүн анык саны энтек толу айтылмайт. Казакстандын хабар бериш териштелери 12 январда зорлуклуу вакалар көчөсөлүп ары эне 1700 адамдын туттук эдилгенин хабар бердилер. Бир толгунчуктор вактында туттук эдилгендердин жем саны тастан 10000 адамга жетирди. Ошол аралыкта Ортетин Коронмок министрлигинин айтымына көрө 11 январда Казакстандын эң улуу шаар Алматынын Хоо мендиринен учкан 2 саны ил 76 карбы транспорт учору Москва Рус раятларыны алып келди. Министрлик Керчорда 145 раятын юрдуна долонунугуну хабар берди. Шейле де бу көрүпө дол берза эдилгенче рус раятларынын Казакстандын кетирилмөгүнүн дагам эттирилжектиги айтылган. Бирлешен Милеттер Урмасынын адам укуктары боюнча күнөрмөндөрү 11 январда Казакстандын хакимиятларын демонстранттарга каршы күйүлөнмөгү, сол саны жаналгыч чаралар колдонмогу токтотмага чакырдылар. БМКнын террорчулукка каршы турмак ва адам укуктары маселелери боюнча жүрүүчү касаватчысы болсо, бегани чап этип Казакстандын демонстранттары, раят жемгетинин активисттерини, адам укуктарын коруучулары, журналистлери ва сиясий партиялары нышана алмак үчүн террорчулук адылгасын ашык иңден улунууну ва мунун көрүнүшүнөн коркуп өрөтмөк максаты менен эдиленүүнү ва чуң алады дөрөдөнүүнү айтты. БМКнын бейлек укук күнөрмөндөрү болсо Казакстандын президентинин коопсуздук күчтөрүнө кошуна каракчылар ва террорчулар деп хасиеттенген демонстранттарына каршы көнү ок атмак буйругун бермегенинен алада билдирдилер. Шейле де БМКнын укук күнөрмөндөрү Казакстанды дөөлөттүн демонстранттарга каршы күйүлөнмөгүнүн карасыз ва адам укуктарын нукталарынан деринелмегине чакырдылар. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 11 январда илкинчи кезек Казакстандын хакимият үстүндөгү ичерки даванын бардыгын диле кетирди ва юрдун илкинчи президент дөөрүнө катуу улуу кийилежил кампанияларын ва халкара деражасында таанылган бай адамдардын пайда болгонун айтты. Адамдарга халка тегишлүү даатларды олору бермөгүн, ийгилерли көмөк этмөгүн убакыты келди. Hükümet bu hil kampaniyaların Kazakistan'ın halk kazanasına koşan koşuntularının ne hil olmalığını keskitlemek meselesine göze ilamalıyıp ol devletteki algarçların yurttaki beyazleşikin, yani konkurensiyanın adılmağındaki rolünü tanqid etti. Önkü prezident Nursultan Nazarbayev'in yakın töğrüğündeki adamlara karşı gönüktürülen ulu göçümün çağınını Президент Токаев hükümeti Operator Europe kampaniyasının işini toktatma buyurdu. Virdiviller toplamak ve kaytadan işlemek bilen mesullanan ir kampaniya Kazakistanlıların köpüsünün aitmağına göre önkü prezident Nursultan Nazarbayev'in körpü kıydı Aliye Nazarbayev'a değişli olup duruyor. 11 январда Токаев тарапынан премьер-министрлигине көтөрүлгөн Алхан Смаилов бир нече саат ичинде парламент тарапынан тасдик эдилди. 49 жаштагы Смаилов өң премьер-министрдин биринчи орунбасары болуп иштеди. Ошол күнүн экинчи жарымында Токаевдин идарасы президенттин тааны өкмөтү белгилемек барада карарын чап этти. İçeri İşler Ministri, Korunmak Ministri ve Dışarı İşler Ministri Ali hükümetin ön kağdalarının keviri önkü ornuna kaldı. Şu aralıkta Almatı Şehir Sağlık Müdürlüğü'nün başlığı Narman Tabinbayev 11. yanvarda jurnalistlere zorluk vaktinde yaralanan 1200'den uğrak adamın lukmançılık idaralarını kömök sorap 100 tonluğuna itti. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.